COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi bos días. A colaboración cidadá foi clave na detención de dous atracadores no concello coruñés de Laracha. Ambos durmen xa na cadea. Así foron as cousas. Un home entrou nunha xoiería co obxectivo supostamente de comprar xoias, pulseiras e cadeas de ouro. Foi atendido polos dous propietarios da xoiería que lle ensinaron diferentes mantas de xoias e logo de asegurarse de que non había ninguén máis no local, rociou a esta parella cun spray de defensa persoal. Isto provocou lles danos oculares e tiveron que recibir asistencia médica. O home levou as mantas que había no mostrador e fuxiu do establecemento. Fora estábano agardando nun vehículo. Por que dicimos que a colaboración cidadá foi fundamental? Porque os veciños do lugar viron o sucedido e alertaron aos servizos de emerxencias. Deron detalles importantes para a identificación dos autores, como a cor e tipo de vehículo no que marcharon. O vehículo foi localizado pola Garda Civil circulando pola autovía AG55 en dirección a Coruña. Os axentes interceptáronos preto de Lonzas. A Garda Civil detivo a ambos individuos como presuntos autores dun delito de roubo con intimidación e as xoias foron restituídas aos seus lexítimos propietarios. Os detidos foron postos a disposición do xulgado de instrucción número 3 de Carballo, que decretou o seu ingreso na cadea. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Pois hoxe a borrasca Hanna iráse retirando cara ao sur, así que arrancamos este luns con ceo parcialmente cuberto, con chubascos que van ser máis persistentes na metade sur de Galicia e temperaturas sen cambios. A arestora temos 3 graus en Lugo, 6 en Ourense, 8 graus marca o termómetro en Santiago e arredor dos 10 graus no resto de cidades. Hoxe as máximas roldarán os 14-15 en Xeral. O vento sopra con intensidade moderada. Gómez Besteiro, líder xa con todas as da lei do Partido Socialista en Galicia. De seguido damos che os detalles do Congreso dos Socialistas.
Hai notificaciones que non nos gusta recibir, pero esta suena moi bien. ¿Eres de nuestros clientes más aplicados? Registra todas tus compras en la app Gadis Más y si superas los 200 euros en tickets, te regalamos 5 euros. Participa del 6 al 31 de marzo. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
Gómez Besteiro, experta hoxe como líder ratificado no Partido Socialista de Galicia. A esquerda que pode, ese foi o seu lema no Congreso, que oficializa como secretario xeral e onde estivo respaldado por Pedro Sánchez. Patricia Iglesias, bos días.
Bos días. Gómez Besteiro asegurou que neste Congreso comezou o camiño sen retorno para liderar o cambio en Galicia porque...
No noso ADN non forma parte ser oposición. Porque nós somos alternativa. Somos alternativa en Galicia, no noso país. Somos útiles porque temos proxecto e sabemos gobernar. Por iso nos comprometemos a traballar para gobernar ben Galicia.
Acusou ao PP de ter como única función complicarlle a vida ao goberno do presidente máis galego que, segundo el, tivo nunca España, Pedro Sánchez, ao que agradeceu, por exemplo, avanzar na gratuidade da AP9. Besteiro insistiu na promesa de que se van liberalizar as peaxes, sen mencionar explícitamente a Altri, deu a benvida a todos os proxectos industriais que creen emprego, pero que atendan, dixo, a legalidade e sen letra pequena. Sánchez foi o encargado de pechar a cita, fixose o lema dos socialistas neste 15º Congreso, a esquerda que pode, fronte a outros que están máis pola reivindicación que pola transformación, afirmou. Reclamou traballo arreo para gañar as vindeiras eleccións.
Necesitamos ser entre todos generosos, responsables e apelar a la unidad. Pongamos candidatos e candidatas ganadores, que ganen las elecciones.
Somos la izquierda que puede, tanto en Galicia como en España. Así que a ganar las elecciones, a prepararnos para seguir gobernando 4 años más.
Entre as novidades da nova executiva, Lara Méndez, actual deputada e exalcaldesa de Lugo, unha das persoas da máxima confianza de Besteiro. Na dirección do partido tamén dous membros da Agrupación Socialista de Santiago. Na práctica, isto supón unha alabazada para os 4 concelleiros que están en Santiago en proceso de expulsión por non atender as directrices do que agora vende ser nomeado secretario de Acción Territorial do Partido en Galicia.
Gracias, Patricia. Contamos, che, por cierto, todos los detalles de este Congreso dos Socialistas na nosa web en cope.es/Galicia. Continúa a viaxe de Alfonso Rueda por Argentina e Uruguai. Oxe mesmo o presidente da Xunta vai se reunir co presidente deste último país. Contoche tamén que a policía local de Sanxenxo, en Pontevedra, localizou o conductor que a primeira hora deste domingo deuse a fuga logo de sairse da vía co seu vehículo. Según informan dende o concello, o home, veciño de Vilaboa, e que tiña o carné retirado ata o ano 2026, recoñeceu os axentes que se foi a unha finca a descansar. Cando foi localizado, dúas horas despois do accidente, someteuse a proba de alcoholemia e arroxou un resultado positivo de 0,60. E ler un conto diferente cada noite aos teus fillos sen que esas historias se repitan ningunha soa vez. Ese é a orixe da idea do vigués David Pena, que acaba de lanzar unha aplicación que ben podería cambiar a vida de moitos pais. Chámase Minitales, baseas na inteligencia artificial e é de descarga e uso gratuito, aínda que por unha suscripción que custa 2 euros multiplica as opcións do usuario. Escoitamos o artífice desta aplicación, David Pena.
Le dices, pues quiero que me hagas un cuento en el que salga un dragón y una princesa que se llama Lola, que es el nombre de mi hija, por ejemplo. Y entonces pues te hace un cuento basado en esa historia, un cuento y una ilustración.
David, fundador e CEO no seu momento da rede social People, ten 3 fillos e como pai di que se viu en apuros moitas noites.
Pues me costaba mucho innovar y sorprenderlos y que no se cansasen. Entonces, bueno, cuando apareció todo lo relacionado con la inteligencia artificial, pensé, wow, pues es una oportunidad fantástica para que no pase que tus hijos te digan, papá, este cuento ya me suena, papá, este cuento es, ya lo hemos leído, papá, me aburro, ¿no?
Segundo David, Minitales non compite coa literatura infantil tradicional, senón que é un complemento. E nos deportes, lamentablemente, temos que falar de racismo no terreo de xogo. Pepe Torrente.
Incidentes racistas na Segunda Federación de Fútbol. O Fabril denuncia un insulto a Mane por parte dun xogador do Rayo Cantabria. O Berganteños, pola súa banda, tamén denunciou un insulto a Omar por parte dos Xiareiros do Ávila. O clube abulense condenou o sucedido no seu estadio, no estadio Adolfo Suárez. En atletismo, Ana Peleteiro colgouse a medalla de ouro no Campeonato de Europa en pista cuberta en triple salto. En fútbol, na Primeira División, remontada do Celta en Balaídos 2-1 ante o Leganés. En segunda, empate a 1 do Depor en Riazor ante o Córdoba e sexta derrota seguida do Racing de Ferrol, neste caso 3-0 en Granada. En baloncesto, na Liga CB, gañou o Breogán o Andorra e xa ten 3 victorias de marxe con respecto ao descenso. O Leima Coruña perdeu na pista do Manresa e segue colista a 2 triunfos da salvación. Este domingo, a partir das 12:30 da mañá, derbi galego no Coliseum.
Graciñas, Pepe. Escoitas Herrera en COPE. Seguimos contando todo que che interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando
COPE Santiago
97.